Zahvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam ovo našoj prigodnoj emisiji. Naime, proslavili smo krštenje Gospodinovo. Tim danom, prema reformi novog kalendara, nakon Vatikanskog koncila, završava božićno vrijeme. Kao što znamo, prije reforme kalendara, božićno vrijeme je trajalo skroz do 2. veljače, dakle do svječnice. Vrlo interesantno kako su evo nakon toliko i toliko godina slobode u Hrvatskoj na nekim medijima stalno su ponavljali kako eto na Tri kralja završava božićno vrijeme. Pa evo jednoj sam osobi tamo telefonirao, pa dajte se već jedanput, svake godine vam telefoniramo da nije to točno. I stvarno je ta dotična osoba telefonirala. I evo, ti isti koji su u subotu rekli za Tri kralja da je to završetak božićnog vremena, ti iste osobe su jučer rekle, evo danas završava na krštenje Gospodinovo. Pa nikada nije kasno da nešto i naučimo što se toga tiče. U današnjoj emisiji s vama su u tehnici Ivka Malkoš-Bastašić, ja sam pater Stjepan Fridl. Naslovili smo baš zbog tog velikog, važnog blagdana krštenje Gospodinovo, naslovili smo naslov današnjeg našeg razmišljanja Isusovo i naše krštenje. Kao što znademo, na blagdan Isusova krštenja, naše su misli bile okrenute prema Isusu, koji je tim događajem započeo svoje javno djelovanje i otkupiteljsko poslanje. Možemo si malo zamisliti ako netko od vas bio u svetoj zemlji i pogotovo na rijeci Jordanu. Možemo si zamisliti kako je Gospodin među onima koji u redu stoje, grešnici koji su i žele primiti krštenje Ivanovo, među njima je Isus Krist. Ne gura se, ne traži nikakav privilegij, među nazočnima nikoga nije prepoznao, osim Ivana Krstitelja. I u izvještaju Božje riječi koje smo slušali toga dana, po treći puta smo čuli riječi o otvorenom nebu. Prvi puta kod Isusova rođenja, drugi puta kod mučeništa svetog Stjepana koji je vidio otvoreno nebo, te u času Isusova krštenja otvoreno nebo. Otvorilo se nebo. Od iskonskog grijeha na ovamo u čovjeku je bila slika zatvorenog zemaljskog raja. Pa netko onako u stilu pričice iznosi kako je Isus svojom nježnom rukčicom otvorio nebeska vrata i kao svako malo dijete zaboravio ih za sobom zatvoriti. Puno simbolike, zar ne? Čovjek koji je bogotražitelj, upravo krštenje označava naš smjeli hod nad kojim se otvara nebo i u božićnom djetetu prepoznajemo Boga, ljubljenoga sina, Bogo čovjeka. Tako da, kad je riječ o blagdanu krštenja Gospodinova, taj blagdan nam zapravo poručuje da Božje utjelovljenje u našoj povijesti nije završeno. Osim što se dogodilo u Božiću, nego da se njegovo utjelovljenje zapravo nastavilo u prostoru i vremenu. Krštenje na Jordanu, početak jedne nove dionice na Isusovom životnom putu. To je zapravo trenutak u kojem ga Bog javno očituje izabranom narodu i kojim on započinje u djelo provoditi plan spasenja zbog kojega se i utjelovio ili dogodilo utjelovljenje. Budući da sva četiri evanđelista, Matej, Marko, Luka i Ivan, govore o Isusovom krštenju na Jordanu, znači da im više znači od obične idile božićnih jaslica. Prihvativši krštenje na Jordanu, Isus se solidarizirao sa svim ljudima. Krštenje na Jordanu značilo je da Isus nije smatrao dovoljnim što se rodio u Betlehemu i tako došao na svijet. Rođenje za njega, kao i kod nas, nije završeni ili zgotovljeni čin. Ono je bilo samo početni čin za sve što će se kasnije događati. Dakle, u krštenju nije sve završeno, nego je zapravo početak. S Betlehemom, dakle, nije sve završilo, nego je sve istom započelo. Poznata je anegdota u turistima koji su pitali nekog gorštaka da li se u njihovom zabitu kraju, dakle kraju gdje nema ni automobila, gdje ljudi rijetko kada dolaze, dakle Bogu dragom na drugoj strani, pitali toga štaka da li se u njihovom zabitom kraju rodio kakav veliki čovjek. On ih pogleda i kaže, premda ima možda puno škole, ali je bio mudar, kaže ne, odgovori goštak. Kaže, u našem se kraju rađaju samo mala djeca. Vidite, to je istina. Ovaj je mislio, evo to je zabiti kraj, ima li tu neki poznati čovjek velikog značaja, i onda se taj pametni, koji je htio gorštaka malo i na neki način poniziti, je li se kod vas u tom zabitom kraju rađaju veliki ljudi? Ne, kaže, kod nas se rađaju djeca. Ali ta djeca onda postaju veliki ljudi. Kao što znademo, Isus je došao upravo kao malo dijete. Što znači, došao je kao onaj pupoljak, cvijet, koji se treba rasvasti do prave ljudske punine. A za taj proces treba vremena. Treba truda, žrtve i napora da se čovjek definitivno cjelovito rodi. Rođenje djeteta nije završeni čin, nego mi se rađamo i u isto vrijeme umiremo, a rađamo se da dođemo do punine kako bismo bili spremni za susret s Gospodinom na koncu našeg životnog vijeka. Završni čin toga rađanja nije u koljevci, nego ono što se događa i ostvaruje na životnom putovanju od rođenja do skončanja našeg odočašća ovom zemljom, a to je susret s Gospodinom. Tako, pristupivši krštenju vodom, Krist je na Jordanu naznačio da kod svakog čovjeka, ama baš svakog čovjeka, priznao sam Božim djetetom ili ne, osim zdrave naravi ima i nezdravih protunaravnih elemenata koji trebaju biti oprani, a katkada i oplakani. Želi reći, kad je Krist pristupio krštenju, uvodi nas u jedan misterij, da u čovjeku ima nečovječnosti koje moraju odumrijeti kako bi čovjek, smrtnik, postao novo stvorenje u Kristu. Kristovo krštenje kritički ustaje protiv onih ideologija koje veličaju čovjeka kao neporočno biće. Imao je pravo Blaise Pascal, koji je rekao da će svi takvi nadrim mudraci, koji uzdižu čovjeka kao da je nevini anđeo, razbuktati u njemu neobuzdanu zvijer. To kaže Pascal, kršćanin pjesnik. Oni koji ne vjeruju u tu neobuzdanost, koji smatraju da čovjek, ako u najmanju ruku, polubezgrešan. I Blaise Pascal se nije prevario. Mi smo svjedoci da smo, zabacivši izvorni smisao krštenja, dospjeli do nečovještva koje se događa u našoj bližoj i daljnoj okolici. Sestre moje i braće, ovo sve što se događa oko nas, te eksplozije bombe i ubijanja, nije bomba kriva, nego pokvareno ljudsko srce zaraženo mržnjom i osvetom. Iz mržnje se rađa da se bacaju sredstva i uništavaju nevini ljudi. To je to nečovještvo, nepomireno u nama, to je taj Kain koji šeće u dubinama našega bića i koji je spreman ubiti nevinoga. Po sebi i sakramenat krštenja ne smijemo uzeti kao zgotovljeni čin. Dijete se krstilo i riješeno je sve. S obredom krštenja nije sve dovršeno, nego sve tek počinje. Time što smo napisani ili upisani u matične knjige, ni izdaleka nije zajamčen naš kršćanski identitet. U svakom kršteniku može se naći mnogo poganskih slojeva do kojih krsna voda nije stigla i nije ih oprala. Zato prije smrti nikoga nemojmo smatrati 100%-nim kršćaninom. U tom vidu nemojmo se zanositi da kao polukršćani možemo izraditi autentičan kršćanski poredak i autentično kršćansko društvo. Kad se pitamo, idemo u crkvu, ispovijedamo se, onda bi zapravo treba razmišljati o tome, o tom činu koji je susret čovjeka i Boga po krštenju. Mi zapravo smo primili taj čin, ali okrećemo leđa i zapravo smo daleko od Gospodina i puno, puno ima u nama nepomirenih, odnosno poganskih elemenata i područja koja treba preispitati i dovesti u red. Od Gospodinova krštenja, kršćani, kršćanstvo, moralo se neprestano kajati. Svjesni da su izdana u dan griješili i griješe mišlju, riječju, djelom i propustom. Kršćanstvo treba biti religija pokajnika. Razlog je u tome što snagom krštenja trebamo razlikovati upravo vjeru od religije. Vjeru kao intimno predanje srca Bogu, a religija je zapravo vanjski izraz tog predanja u društvenim povijesnim dimenzijama u kojim živimo i djelujemo. Zaustavimo se tu kratko. Snagom krštenja trebamo razlikovati, dakle, vjeru od religije. Vjera, latinska riječ credere, izvodi se od cor cordis, srce, do dare debidatu, darovati. Kad to skupa stavljamo, znači credere, vjerovati, znači cor dare, dati svoje srce Bogu. Cor cordis, dare darovati, dati svoje srce Bogu. E vidite, to je to intimno predanje srca Bogu. A religija pak je taj vanjski izraz, idemo u crkvu, plaćamo ovo, palimo svijeće. Oni su u društvenim i povijesnim okolnostima u kojim živimo i djelujemo izraz onoga što u dubini duše nosimo. I zato jedno i drugo je povezano, ali vjera je to intimno sjedinjenje čovjeka s Bogom i ako hoćete krštenje ide za tim, da u tom činu, potpunova i po svema, preko kumova, a ako su odrasli, onda osobno, donose odluku, želim živjeti tako, da moje srce potpunoma pripada Bogu. I zato religare, relegere, biti povezan, iščitavati intimu svoga srca, uvodi nas u to da čovjek jest bogotražitelj u kom smislu? On kad si postavlja pitanje o temeljnim stvarima svoga života, odakle sam, kamo idem, koji je smisao moga života, radosti i patnje, konačno što se događa nakon te interesantne cezure kada prestaje ovaj način bivovanja po kršćanstvu, poimanju, novi način bivovanja u vječnosti, šta se događa tu u tom trenutku temeljnog opredjeljenja, što se događa u tom srcu koje je darovana Bogu. I zapravo, religija, ako hoćete, ti vanjski čini, nas pomalo uvode u intimu našega srca, da prihvatimo i otvaramo se i tražimo istinu i kad ju iskreno tražimo, kao lijevak se otvaramo prema beskonačnom biću koji je Bog sam, ako hoćete, koji nas, reći će se u filozofiji, koji je a priori utemeljuje mene, moje biće, ja se pred njim otvaram i on koji je utemeljitelj moga bića dobio je zeleno svjetlo, da mu ja pristupam i da me on zagrli. I taj zagrljaj je vjera. Zato je vjera uvijek dar. No, ta vanjska religioznost, nikada ta vanjska religioznost ostvarenja nisu na razini vjerskog ideala koje u srcu nosimo. Zato smo pozvani na stalno obraćenje. Ispravljanje krivih putova i životnih lutanja. I zato svjesna toga, crkva će istom na koncu, na sudnji dan, stati pred Krista kao zaručnika bez ljage i mrlje. Da, to je veličanstveno. Kršćanstvo u odnosu na druge religije od Kristova krštenja, u stalnom je procesu obraćenja i usmjerena prema samokritici. Po činu obraćenja kršćanstvo je sposobno izići na kraj sa svim protivnicima, jer sve njihovo kritičko napadanje usvaja i pokreće u samo kritiku i ispitivanje vlastitih stavova. To je ono bitno za crkvu. U tome i jest veličina i snaga kršćanstva. Na taj način svaki pojedinac je sposoban kao Kristov sljedbenik sazrijevati i tako biti bliže istini koja jedina oslobađa od laži i nasilja i nečovještva. Zato moramo biti ponosni na svoje krštenje i dopustiti da se ostvaruje proces obraćenja u našem životu. Da, po činu obraćenja kršćanstvo je sposobno, ponovimo, izići na kraj sa svim protivnicima u sebi i oko nas. Na taj način sazrijeva kršćanin i tako od naraštaja do naraštaja može biti bliže istini koja jedina oslobađa od laži i nasilja, koja jedina spašava od nečovještva. Zato tako ćemo biti sposobni, ako tako postupamo, čuti glas s neba, ti si sin moj, ti si moja kćer ljubljena, i shvatit ćemo kako je uistinu lijepo biti kršćanin. Zato blagdan Kristova krštenja pruža nam novu sliku o Bogu i novu sliku o čovjeku. Naš Bog je takav. Bog koji se ne ustručava pogledati s neba dolje na našu prljavu, blatnjavu zemlju, na naše muke i jade, na naše sebičnosti i zlobe, a mi vjernici možemo u svakom trenutku podići oči prema otvorenom nebu da vidimo tihi, dobrohotni smješak našeg dragog nebeskog Oca, koji nas rabi onim istim riječima kojim je prikazao svijetu svoga sina. Svi ste mi, moja ljubljena djeca, sinovi i kćeri. I ako hoćete na tom putu ostvarenja sebe kao kršćanina po krštenju, jest milost koja sve vodi nas. Zato poslušamo tu lijepu pjesmu i razmišljajmo o tom sadržaju, da je to milost koju smo primili po krštenju, koja se želi još više razviti i razvijati do punine kršćanstva, do punine čovještva, i tada čovjek može u potpuno biti sretan. Poslušajmo pjesmu.
Milost koja sve Yeah.
Evo, dragi slušatelji, gledatelji, ponovo smo zajedno nakon ove lijepe pjesme koju smo slušali u izvedbi Stjepana Gleđa. Mi nastavljamo dalje naše razmišljanje o krštenju, koje smo rekli kordare. To je intimni susret Boga i čovjeka. Na vjeronauku smo učili da bez krštenja nema spasenja. Sad se odmah postavljamo pitanje, jeste li ikada čuli ili pročitali da su apostoli primili krštenje? Da je Marija primila krštenje? Da je Josip primio krštenje? Ne. Pa kako to? Ako je krštenje osobni susret s Bogom, sve osobe koje su s njime se osobno susrele za vrijeme njegovog života nisu trebale primiti krštenje. Na rijeci Jordanu, simbolički na taj način. Jer susret s Bogom jest ono što se događa u krštenju, kordare, darovati vlastito srce, da bi se ono razvijalo, obogaćivalo tijekom života, a to darovano srce jest darovano Kristu Gospodinu. U prvim kršćanskim vremenima, kod pastira Herme, iz konca prvog stoljeća, imamo podatke kako su primali pojedinci krštenje. No, nemamo još potpuno razjašnjeno, znalo se i bilo je jasno da krštenjem se peru i osobni grijesi i istočni grijeh, onaj koji ističe od našeg samog rođenja, zbog onoga sve što se dogodilo u zemaljskom raju kod Adama i Eve. Bilo je vrlo interesantno kad malo čitamo o sakramentima prvih stoljeća. Vrlo je zanimljivo, krštenje je bilo poznato i već polako imamo i prisutnost sakramenta pomirenja, ispovjedi. I u prvim stoljećima je bilo dopušteno, da se tako izrazim, samo jednom se ići na ispovjed, jer se smatralo. Ako ja istinski doživim susret s Bogom, iznesem mu svoje poteškoće i svoje grijehe, da onda čovjek više nije sposoban griješiti. A znademo da u to vrijeme prosječna dob života na zemlji bila 30-35 godina. Međutim, kako se ono sve skupa zbivalo, poznato je i to da za javne grijehe bila je javna ispovijed, a ispovijedalo se biskupu. Kako se to sve skupa razvijalo u 5. stoljeću, pa početkom 6. dolaskom irskih redovnika u naše područje, počinje praksa, ispovjedna praksa, da se može ići više puta na ispovjed. I to je onda praksa do dana današnjega. Ali kad se sad vratimo malo na krštenje, to je moj odgovor Bogu da, ja te prihvaćam za svog spasitelja i otkupitelja. Prihvaćam te u onome činu zbog kojega si došao među nas, da nas otkupiš od naših grijeha. I zanimljivo je, kada je kršćanstvo došlo na ove naše prostore, konkretno, recimo kratko, Pavao i Petar na rimsko područje, kad se počela širiti vjera u jednoga Boga, tada poganski Rim, sjetimo ako ste bili kada u Rimu, vjerujem da ste posjetili Panteon, velebna građevina sagrađena mnogim bogovima. I ona ima svoju povijest, da sada ovog trenutka u to ne ulazimo. Ljudi od vlasti koji su mogli vladati silom nad drugima, često su sebe smatrali bogovima. Njima je trebalo služiti, poslušati, biti pokoran i tome slično. I da kako se kršćanstvo počelo polako širiti, došlo je do sukoba. Za vrijeme Nerona, negdje 56. 7. godine, došlo je do pobune i išlo se zatim da se iskorijeni sjeme kršćanstva u tada poganskom Rimu. A kad uzmemo samo Nerona, to je bio ovako psihički bolestan čovjek koji je dao i zapaliti Rim, pa onda otvorio prozor i smijao se, jel'e, uživao nad vatrom. Jel'e. No počela su strašna progonstva, posebno sad da ne navodimo po tih 12 careva skroz do Milanskog edikta do 313. godine, da kako ono se i produžilo jer je carstvo rimsko bilo na mnogim područjima, nije odma prestalo pogonstvo 313. Ali u to razdoblje od 60. pa do 313. godine, znači skoro 240-50 godina, mnogi su završili koji su slijedili Isusa Krista, koji su se krstili i htjeli ostati vjerni jer su kor dare dali svoje srce Bogu, mnogi su završili u raljama zvijeri, u amfiteatrima gdje su moćnici uživali kako kršćani pate i kako jer se ne žele odreći svoje vjere, uistinu doživljavaju smrt na najgori mogući način. I što se dogodilo? Ne može čovjek, kakav god on bio, istinu iz ljudskoga srca istjerati. Ma sjetimo se u Sovjetskom savezu, ne tako davno, od početka prošlog stoljeća, staljinizam koji je htio svaku pomisao na Krista i ono što je Božje uništiti, nije uspio. Puno je jače ona čežnja čovjeka bogotražitelja koji se ne boji dati vlastiti život, ali ne izdati svoje ideale. I tako je u to vrijeme, kad su počele progonstva, bilo određeno da oni koji se žele krstiti i ući u crkvu kao kršćani, išli su 3 do 5 godina u školu da bi upoznali svoju vjeru i kao odrasli ljudi onda se odlučili hoće li primiti krštenje ili ne. I tada su se pod katakombama skrivali, ali čežnja za Bogom je bila tako snažna da nisu prezali čak i pod prijetnjom smrti da svoga Boga ne izdaju. I dakako, to je bilo razdoblje kada su se krstili odrasli. Oni su izrekli svoj da. Međutim, kada je kršćanstvo dobilo slobodu Milanskim ediktom, onda se polako prelazi praksa krštenja od odraslih na djecu. Posebno se naglašava kumstvo. Mi imamo kumstvo i kod vjenčanja i prve pričesti, kod krizme i tako dalje. Međutim, kumstvo u krštenju ili na krštenju ima posebno značenje. Onoga koga roditelji odaberu da bude kum, svjedok njihovom novorođenčetu na krštenju, ima silne ovlasti. Recimo, ukoliko roditelji ne bi primjereno odgajali svoje dijete, kum ili kuma je bio dužan opomenuti ih. Ne dao Bog da se dogodilo da roditelji umru kumovi su bili dužni, da se tako izrazim, preuzeti odgoj djeteta kao vlastitoga. U tom smislu, vidite, kumstvo u krštenju ima posebno značenje i kada odabiremo kuma, onda je potrebno da on ima određene karakteristike i da vjersku praksu ostvaruje, jer uistinu ako želimo shvatiti to, taj čin ozbiljnije, onda uistinu nije to samo jedan čin izvana, da se, evo, obavi, darovi predaju, ima svečani ručak i to je sve. I tada polako prelazi praksa na krštenje djece. Sad se možemo postaviti pitanje kako je moguće da dijete može donijeti odluku da će prihvatiti i živjeti kršćanske ideale. Sigurno dijete nije sposobno to učiniti. Međutim, roditelji, tu je sada naglasak na roditelje i kumove, da roditelji shvate taj čin ozbiljno, da taj čin bude i čin spomena vlastitog krštenja, refleksije vlastitoga života i da oni svoje dijete primjerom i zajedničkim suživotom u obitelji tako odgajaju da jednoga dana kad ono bude odraslo i moglo donijeti svoju odluku, donijet će jednostavnim riječima za sebe: želim živjeti primjerom svojih roditelja koje sam imala priliku promatrati u svome odrastanju i želim da primjer njihovog kršćanskog života bude i moj. Zato je, sestre moje i braćo, nije beznačajan taj čin kod djeteta da roditelji posvijeste vlastito krštenje i da oni osobno onda prihvate i odgajaju svoje dijete u ozračju istinske prave ljubavi prema čovjeku i Bogu. Evo tako, sestre i braćo, ovaj čin Kristova krštenja, iz ovoga svega što smo rekli nekoliko misli i riječi, onda vidimo naše krštenje, Kristovo krštenje. On nije trebao biti kršten, ali se solidarizirao da mi pođemo njegovim primjerom i da mu kor dare, da mu darujemo svoje srce, ne u jednom trenutku, za jedan trenutak, nego za početak, da nakon toga čina istinski iz dana u dan napredujem, rastem u vjeri, ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. S tim mislima, evo, danas bismo željeli još na koncu čuti onu pjesmu "Ne živi dalje ovim životom praznim". Ukoliko smo kršteni, a ne prakticiramo svoju vjeru, nego smo se udaljili i živimo svojim životom, pomalo sebičnim, ovakim i onakim, neka nam ova pjesma pomogne da kažemo: ne želim živjeti životom koji nije u okrilju Božjem. S vama su danas bili Ivka Malkoč-Bastašić u tehnici, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Ne živi i dalje ovim životom praznim, bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom, postoji netko tko još vjeruje u tebe, taj netko te prati na svakome putu, taj netko te voli, ti naći ćeš vjeru, taj neko ne bježi, on uvijek je tu. Ne, 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 živi i dalje ovim životom praznim. Bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom. Jednom ćeš zastati, shvativši radost, sve ono što nekad razumio nisi. Da ljubav u životu uvijek mnogo znači, ljubav ljučeš pravom i do njega doći. Ne, 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 živi i dalje ovim životom praznim. Bez cilja, bez vjere, bez nade, da dani jednom ne postanu tužni. Ne živi i dalje praznim životom. Ne živi i dalje praznim životom.